Dragii mei, suntem într-un context complicat. Un Dumnezeu atotputernic, în fața căruia toate lucrurile sunt posibile, este silit să-și privească Fiul în suferință, omorât de niște oameni pe care ar fi putut să-i măture doar cu o privire. Și totuși, atât de multă suferință și atât de mulți siliți să privească la suferință. E greu să vorbești despre suferință. E greu să vorbești despre suferința altora. E nespus de greu să treci tu prin suferință. Mă bucur că nu a trebuit eu să vă povestesc despre capitolul 15. Dacă îl citești, în 5 minute l-ai terminat. Dacă ai și o intonație, îți ia vreo 7 minute. Dar el ascunde 9 ore de suferință. Cum ar trebui să-l citim ca să treacă 9 ore? Ca să putem să simțim ceva din acea suferință? Reacția noastră la suferință este una de repulsie. Eu mă consider un om rezistent, dar nu la sânge. Ultima dată când mi s-a luat sânge, când doctorița a văzut că fața mea devenea una de înger, m-a dus repede pe pământ, cu câteva palme. Dar aici nu este o suferință. Este un tăvălug care vine peste Dumnezeu, peste Fiul Său și pare că nu se mai sfârșește. Să nu ai de partea ta pe nimeni, să nu te apere nimeni, în contextul în care tu, ca fiu, ai avea puterea și să te aperi, și să răspunzi, și să te eliberezi. Dacă ne uităm în toate cele patru evanghelii, avem descrierea vieții Mântuitorului. De obicei, mai puține detalii în prima parte a vieții, în primii 30 de ani. Apoi sunt descrise o parte din minunile lui. Dar toți cei patru evangheliști insistă asupra ultimei săptămâni din viața Mântuitorului și mai ales asupra ultimelor două zile. Deși nu fac din această descriere a suferinței o chestie hiperbolizantă, să scrie romane întregi, căci ar fi putut. Totuși, Dumnezeu vrea să nu uităm că și El și Fiul Său au suferit. Și suferința nu a fost puțină. Dar marea mea întrebare din acest text este: de ce nu a existat un alt drum? Dacă la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, de ce n-a existat un alt drum? Nu putea Dumnezeu să scrie istoria Fiului Său altfel? Nu putea Fiul lui Dumnezeu să moară într-un alt mod? Decapitat, cu suliță acum. Să nu treacă prin tot acest tăvălug al suferinței. De ce nu s-a putut inventa un alt drum? E interesant faptul că toți prorocii din Vechiul Testament au insistat pe ideea că este un singur drum. Un drum greu, un drum plin de suferință, un drum care nu poate fi purtat, nu poate fi străbătut de niciun alt om, un drum care va aduce atâta suferință peste Dumnezeu, încât va ajunge să spună, degeaba m-am istovit. În zadar mi-a mirosit toată puterea și toată energia. Însuși Mântuitorul, după înviere, când se întâlnește cu ucenicii care au aceeași întrebare, de ce acest drum? De ce Fiul omului să treacă pe aici? Mântuitorul se uită la ei și tot din Scripturi le spune că Fiul omului trebuia să sufere. Nu a existat un alt drum. Dar de ce nu a existat un alt drum? Cartea Geneza ne oferă răspunsul. Avem pe de o parte o imagine a creației perfectă, în care toate erau foarte bune. Și totuși, când intră păcatul în lume, mesajul lui Dumnezeu pentru primii oameni este următorul. A apărut suferința. Nu mai puteți scăpa de ea. Păcatul, odată înfăptuit, generează suferință. Dacă vreau să mai amân moartea voastră, veți avea o viață de suferință. Păcatul este cel care generează suferință. Și dovada grăitoare că păcatul generează suferință este chiar Mântuitorul. Pentru că El, când și-a asumat să ia toate păcatele noastre, acestea au generat cea mai mare suferință posibilă. Atât omenește, cât și din punct de vedere spiritual. Păcatul generează suferință pe pământul acesta până când lucrurile se vor încheia cu acest pământ. Găsim în Vechiul Testament multe prorocii că suferința va avea sfârșit. Va fi un moment când vom scăpa de suferință. Și în Apocalipsa, capitolul 21, când Dumnezeu șterge, parcă ca un burete, pământul, cerurile, spune Ioan așa de frumos, Dumnezeu va șterge și orice lacrimă din ochii oamenilor. Și durerea nu va mai fi. Pentru că a dispărut cauza care îl genera. Pentru că păcatul nu mai era și nu mai era nici locul unde a fost săvârșit păcatul și l-a infectat atât pământul cât și firea umană, trupurile oamenilor. Când vor dispărea lucrurile acestea, nu va mai fi nici suferință. Dar pentru că păcatul generează suferință, cel care a luat asupra lui toate păcatele noastre, a devenit om al durerii și obișnuit cu suferință. Să fie trecut în dreptul numelui tău, în dreptul persoanei tale, un asemenea titlu, înseamnă că suferința de acolo este nespus de greu de înțeles. Și să fim sinceri, la oricât de multe filme despre ultimele momente ale Mântuitorului, ne-am uitat. N-am înțelege mare lucru. Oricât am privit la suferința unui om, nu putem înțelege ce este în inima lui, în trupul lui. Dar sigur, am înțelege puțin mai mult dacă acel om ne-ar povesti din suferința lui. De aceea, Evrei ne spune foarte frumos, uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Pentru că dacă învățați să vă uitați cu luare aminte și înțelegeți ce vă comunică cel care a suferit din suferința lui, veți putea să nu cădeți de oboseală atunci când treceți printr-o suferință infinit mai mică decât a Lui. Totuși, dacă păcatul generează suferință, noi spunem că suntem oameni care ne luptăm împotriva păcatului. Ne dorim o viață de neprihănire. Am fost izbăviți de păcat. De ce a mai rămas suferința? De ce nu am scăpat de ea? Ce este interesant este că Dumnezeu lasă această suferință. Pentru că ea are și un scop prin care El să ne învețe ceva. Dacă ne uităm în toată Scriptura, observăm că suferința are ca scop trezirea omului din păcat. Pentru cel credincios, dacă ne uităm în cartea Iov, suferința are capacitatea să-i ridice ochii spre alte lucruri decât cele trecătoare. Când Iov se uită la acel pom tăiat și vede că din rădăcina lui a ieșit o nouă mlădiță, un nou lăstar, spune: dacă există înviere, atunci suferința mea poate fi depășită. Și suferința are această capacitate să ne ajute să privim dincolo. Dumnezeu însuși, când vrea să curățească de păcat, se folosește de suferință. Și este un principiu pe care îl învață evreii. Israelul, când este scos din Egipt, spune Dumnezeu: te-am lăsat să suferi de foame, de sete, de lipsuri, ca să înveți ceva. Să înveți dependența de mine. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar nu doar cei care erau chemați într-o relație cu Dumnezeu să învețe această dependență. Descoperim tot în Cartea Evrei că și Fiul a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se folosește de această suferință generată de păcat pentru ca să scoată ceva bun din ea. Este un lucru foarte interesant ce a ajuns crucea astăzi. Pentru că ea este un semn al blestemului. Dar cel care a murit pe ea, cel care a suferit pe ea, a făcut-o într-un mod atât de demn, într-un mod atât de nobil, încât un semn al blestemului. Fiecare din noi, când privim spre o cruce cu Hristos răstignit, ne simțim încurajați. Nu ne mai simțim singuri. Ne simțim priviți, înțeleși, ajutați. Și este uimitor cum după moartea Mântuitorului și învierea Lui, ucenicii, când era vorba de suferință, se simțeau învredniciți, bucuroși că au parte de suferințele Mântuitorului. Ce au văzut acești oameni? La felul cum a suferit Mântuitorul. Încât să ajungi să-ți dorești un lucru care îți provoacă repulsie, pe care nu-l dorești în viața ta. Și totuși să-l vezi ca pe ceva nobil, ceva înălțător, ceva care îți aduce o parte din Dumnezeu în viața ta. Dar totuși, e greu să vorbești despre suferință. E greu să o experimentezi. Este multă suferință descrisă în Cartea lui Dumnezeu, în Biblie. Și totuși, ce face Dumnezeu când eu sufăr? Dar ceilalți din jurul meu? m-am gândit că e o întrebare la care merită să medităm. Pentru că cel mai greu om, cel mai greu lucru al omului care suferă este singurătate. Suferința aduce acest element în viața noastră. Oricât ar vrea ceilalți, nu-ți pot lua din suferință. Dacă reușesc puțin să empatizeze cu tine, te ajută. Dar un element distinctiv al suferinței rămâne singurătate. Și Mântuitorul a trăit-o din plin. Și totuși, așa cum spunea Ștefan, este ceva antagonic în capitolul 15. Dumnezeu tace în grădină, dar trimite un înger ca să-și încurajeze fiul. Dumnezeu își părăsește fiul pe cruce. Și totuși, Dumnezeu era în fiul, împăcând lumea cu sine. Dacă ne uităm în toată Scriptura, la definițiile lui Dumnezeu, nu găsim niciuna ca fiind un Dumnezeu al suferințelor. De ce Dumnezeu nu se numește așa? Pentru că atunci când suferim, rolul și scopul lui Dumnezeu este altul. De aceea vă invit să deschideți împreună cu mine în 2 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 3. Și să descoperim ce face Dumnezeu când noi trecem prin suferință. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită. Pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să ne punem încrederea, nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Dragii noștri, Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurărilor. Un Dumnezeu al oricărei mângâieri. Aceasta este definiția Lui. Aceasta este reacția Lui Dumnezeu în suferința noastră. Și aș vrea să vă aduc aminte doar de două contexte din Vechiul Testament. Când Dumnezeu vine prin Moise la poporul evreu, mesajul este extraordinar de mângâietor. Am văzut suferințele voastre. Am venit să vă scot din suferințele Egiptului și să vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Ce face Dumnezeu când eu sufăr? Dumnezeu are o preocupare extraordinară ca să mă scoată din suferință. Vă aduceți aminte de împăratul Ezechia, când a aflat că va trebui să moară. Era și, avea și o boală în trup. Începe să strige la Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trimite pe Isaia înapoi cu mesajul că rugăciunea lui a fost ascultată. Și Ezechia, în cântarea lui, spune: Doamne Dumnezeului, Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din moarte. Tu ai găsit plăcere să mă vindeci. Iată un Dumnezeu care nu are doar o preocupare de a ne scoate din suferință, are chiar o plăcere să intervină, să ne aducă mângâiere. Și dacă ne uităm în tot Noul Testament, toți oamenii credinței care vorbesc despre experiențele lor în suferință, ne arată faptul că Dumnezeu are o preocupare extraordinară să aducă mângâiere, dar să nu lase ca suferința noastră să fie fără rost, să fie în van, să nu scoată ceva bun și veșnic Dumnezeu de acolo. Încât Petru zice: dragilor, după ce veți suferi puțină vreme, Dumnezeu vă va întări, vă va face neclintiți, vă va da o răsplată veșnică, va face tot ce ține de El, ca pentru acea suferință mică să vă umple de o veșnicie de binecuvântări. Cu alte cuvinte, preocuparea lui Dumnezeu în suferință este mângâierea. Dar care sunt mijloacele prin care Dumnezeu ne mângâie? Așa cum ați văzut din textul din Corinteni, Părintele Îndurărilor este preocupat în primul rând El să empatizeze cu noi. Dumnezeu Tatăl este Cel care reacționează primul. Dumnezeu Tatăl este Cel care știe, poate și vrea să empatizeze cu fiecare suferința noastră. El vede suferința așa cum nu poate vedea nimeni, altcineva. El știe cât de mult ne doare. Și El reacționează la orice suferință. Tot Scriptura ne spune că spre cine îmi voi îndrepta ochii, spune Dumnezeu. Spre Cel care suferă și are Duhul mâhnit. Dacă ar fi să spun așa, Dumnezeu are o slăbiciune pentru Cel care suferă. Nu-L poate lăsa singur. Nu-L poate lăsa să treacă singur pe acolo. Și El, ca un părinte al nădejdii, este Cel care caută să aducă pacea și bucuria atunci când omul trece prin suferință și strigă către El. Dar nu doar Dumnezeu se implică, ci și Fiul reacționează la suferință. Și așa cum ne spune Cartea Evrei, El a suferit în toate lucrurile ca și noi. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Ca să poată fi un mare preot miros și de încredere pentru noi. Un lucru extraordinar este că dacă Tatăl privește și vrea să nu rămânem singuri, Fiul ne privește ca unul care a trecut de acolo. Ca unul care știe ce înseamnă fiecare tip de suferință prin care noi trecem. Fie că este vorba de una fizică, fie că este vorba de una emoțională sau spirituală. Mântuitorul a trecut prin toate. Și este cel mai de încredere ca să ne înțeleagă și ca să ne ajute în suferințele noastre. Și atunci când îl simți aproape, reacția lui Pavel mi se pare ciudată. Să-ți dorești suferința Mântuitorului? Să-ți dorești să fii părtaș cu ea? Să te faci asemenea cu moartea Lui? Dar Pavel a înțeles că atunci când începi să cunoști puțin din suferința Mântuitorului, cunoști ceva special din El, din Tatăl, din ceea ce înseamnă a avea părtășie cu Trinitatea. Și nu doar Tatăl și Fiul se implică atunci când trecem prin suferință, ca să ne mângâie, ci și Duhul Sfânt. Și Petru ne spune, nu vă întristați când treceți prin suferință, căci atunci Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește pentru voi. Nu știu cum o face, dar e de bine. Este atât de încurajator pentru noi să vezi toată Trinitatea preocupată pentru cel care suferă. Dar mângâierile nu se opresc aici. Ci Dumnezeu ne-a lăsat scrisă această carte. Tocmai pentru că aici găsim așa de multe exemple de oameni care au trecut prin atât de multe suferințe. Tocmai pentru ca fiecăruia din noi să-i vorbească după suferința lui. Să găsim aici încurajare. Să găsim aici speranță și nădejde pentru suferința noastră. Să găsim aici mângâiere. Și tot citind despre apostolii care au suferit atât de mult pentru Mântuitorul, am descoperit o expresie foarte interesantă. Pavel spune despre câțiva apropiați care l-au ajutat. Ei mi-au fost oameni de mângâiere. Și m-am gândit la această expresie. Pentru că Dumnezeu ne mângâie într-un mod personal, ne mângâie prin Scripturi, dar ne mângâie foarte mult și prin oamenii din jurul nostru. Care sunt oamenii pe care noi îi considerăm de mângâiere? Și ar trebui să aibă câteva caracteristici. Pavel spune, ei au lucrat împreună cu mine în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și m-am simțit înviorat prin implicarea lor. Am văzut că reacționează. M-au încurajat prin cuvintele lor. M-a încurajat credința lor. M-a încurajat faptul că atunci când am fost întrebat cine sunt, nici lor, nici mie, nu le-a fost rușine să spunem că suntem creștini. Că nu le-a fost rușine de lanțurile mele, că nu le-a fost rușine de felul cum eram judecat și privit de ceilalți. M-au încurajat prin empatie, prin faptul că au fost aproape. Dragilor, sunt convins că fiecare din noi avem oameni de mângâiere. Și mă gândeam la un exercițiu pentru săptămâna aceasta. Dacă avem un Dumnezeu care se numește Dumnezeul oricărei mângâieri, unde sunt mângâierile noastre? Mai avem ochii deschiși să le vedem? Când ne întâlnim la grupurile noastre, care sunt lucrurile care le punem pe tavă? De obicei, aducem suferințele prin care am trecut. Și este normal că ducem o luptă cu ele. Dar ce-ar fi ca săptămâna aceasta să punem pe masă doar mângâierile? Pentru că sunt convins că în viața fiecăruia din noi avem nespus de multe mângâieri. Dar nu le vedem. Pentru că, dacă ne uităm și la exemplul Mântuitorului, suferința este atât de mare, dar sunt strecurate două mângâieri în textul din Marcu 15. Un Simon din Cirena, care pune mâna să ajute să ducă crucea. Un sutaș care până atunci a privit cu ură, și deodată se trezește și recunoaște ceea ce doar Mântuitorul a recunoscut. Da, este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi mai sunt și alte încurajări. Un Iosif, niște femei. Dar dacă te uiți la mulțimea suferințelor, peste încurajări, peste mângâieri, parcă treci cu vederea. De aceea este nevoie de un exercițiu al inimii noastre, al ochilor noștri, să-L vedem pe acest Dumnezeu al oricărei mângâieri, cum se implică în viața noastră. El să ne deschide ochii, să învățăm să cerem mângâierile lui Dumnezeu și să le vedem. Și aș vrea să închei cu două versete. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Un pasaj din Psalmul 119. Și Ezra spune așa: fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâiere, cum ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Îmi tânjește sufletul după mântuirea ta, nădăjduiesc în făgăduința ta. Mi se topesc ochii după făgăduința ta și zic, când mă vei mângâia? Văd în acest pasaj nu doar dorința lui Ezra pentru o mângâiere prezentă, pentru că avea legea lui Dumnezeu ca desfătarea lui. Văd în acest pasaj mângâierea pe care Dumnezeu o promisese prin Fiul Său. Acea mângâiere deplină, acea mângâiere veșnică. Și Pavel, ca unul care a văzut mângâierea, trăia în perioada când se bucura de ea, reacționează pentru Tesaloniceni și spune: și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru mângâierile pe care El ne le aduce.